50 languages.
74.
سبتك كفار.
طلب شيئا.
باتي إيون.
أيمكنك قص شعري؟
Ĉu vi povas tondi miajn harojn?
رجاءً ألا يكون قصيرا جدا.
Ne tro mallonge, mi petas.
من فضلك أقصر بقليل.
Iom pli mallonge, mi petas.
هل يمكنك تحميض الصور؟
Ĉu vi povas riveli la fotojn?
الصور مطبوعة على القرص المدمج.
La fotoj estas sur la lumdisko.
الصور في آلة التصوير.
La fotoj estas en la fotilo.
أيمكنك إصلاح الساعة؟
Ĉu vi povas ripari mian horloĝon?
الزجاج مكسور.
La vitro estas rompita.
البطارية فارغة.
La baterio estas malplena.
أيمكنك كي القميص؟
Ĉu vi povas gladi la ĉemizon?
أيمكنك تنظيف السروال؟
Ĉu vi povas purigi la pantalonon?
أيمكنك إصلاح الأحذية؟
Ĉu vi povas ripari la ŝuojn؟
أتسمح لي بشعلة نار؟
Ĉu vi povas doni al mi fajron؟
ألديك كبريت أو ولاعة؟
Ĉu vi havas alumetojn أو fajrilon؟
ألديك منظفة سجائر؟
Ĉu vi havas cindrujon؟
أتدخن سيجارة؟
Ĉu vi fumas cigarojn؟
أتدخن السجائر؟
Ĉu vi fumas cigaredojn؟
أتدخن النرجيلة؟
Ĉu vi fumas pipon؟